Пантыфік жадае здзейсніць апостальскае падарожжа ў Францыю ў 2015 годзе, паведаміў кіраўнік залы друку святога пасаду ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Гэта навіна была агучана ў сувязі з апублікаваннем афіцыйнай праграмы іншага візіту Францішка ў Страсбург 25 лістапада гэтага года. Праз паўтара месяца папа наведае дзве ўстановы Еўрапейскі парламент і Савет Еўропы і выступіць там з прамовамі. Ён не плануе больш ніякіх сустрэч, таму адразу пасля звароту да парламентарыяў і праваабаронцаў вернецца ў Рым, паведаміў прадстаўнік святога пасаду. Францішак стане другім пантыфікам пасля святога Яна Паўла II, які наведае гэтыя структуры.